Ny vavao atondro tarehafana no arahana eto amin'ny radiodombosiko amin'ny zao alatsinay ny sivy ambin'ny folo jiona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Misy vida juridika eto Madagasikara taoriny na fantarana fa mizaka zom-pirenena vahiny ny filoham-pirenena ny rajoela ao ny filohan'ny antoko MFM miantso ny anteny mirapirenena ndray andraikitry ty antoko ty noho izay olana amin'ny lafiny lalàna izay. Misy matratratra any amin'ny adiny dimy ambin'ny folo isan'andro ny fahatapahanjiry eto Antananarivo amin'izao tsindray mandeha tsony no misy ny delestazy famiverimberina ary atoandro sy alina mihitsy raha nitsikaritra etsero. Nahazo rariny ny randrana sindikaly nandritra ny fivirimbeny ny OIT ny torotany Genève ty vondrona sindika ity manoloana ny ambaran'izy ireo fa fanitsakitsahany fanjakana malagasy ny fifanarahana raisam-pirenena momba ny fahalalahana ara-tsindikaly. Anivelany olona raiky ambe fapolo no maty ny aliny zoma ifo sabotsy teo vokatry ny fanafihany milisy ny sekoloray any amin'ny distrika ny Boera any Uganda mpianatra ny ankamaroany ireo namony an'ireo rehefa nodora ny mpanafika ny trano fatoriana izy ireo. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika mbola Jula Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika misy vida juridika eto Madagasikara taorinina fantarana fa mizaka zom-pirenena vahiny ny filoham-pirenena ny rajoela hoy ny filohan'ny antoko MFM nambarana andriamatoa Olivera Kotovazafa lasa misy olana avokoa ny mara-dalàna ireo dity hitsivolana no raisiny ny filoha toy ny nanovana ny isan'ireo mpikambana eo anivony anteny miran-dolona hatramin'ny fijoroan'ny governemanta tao anatiny ny fatrataona sy ny fananganana ireo andrim-panjakana samihafa toy ny fitsarana momba ny lalam-pandroinana sy ny seny ireo ben'ny tanàna voafidim-bahoaka sy ireo solombavam-bahoaka sisy no tena manana fahefana ara-dalàna hoy ihany andriamatoa Olivera Kotovazaka ny antsony ny eo anivo ny anteny mirapirenena andray andraikitra. Misy tsy fanajana lalàna eto amintsika ny fizakan'ny filoham-perinasa zom-pirenena frantsay hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko MFM Olivier Rakotovazaha.
Tsy voaja ny andiny faharoa ambin'ny efapolo ao anatin'ny code de la nationalité eto Madagasikara ary tsy voaja ihany koa zany ny andiny fahaenina ambin'ny efapolo ao anatin'ny lalam-panorena noho izany a ny fahefana zay ny raisiny ary ny andraikitra ny raisiny zany na ireo lalàna ny raisiny zany a dia azo lazaina hoe tsy mitombona daholo zany a ireo na ny governementana tsangany na ny fanendrenany ACC na ny fanendrenany CENI na lalàna fehizoro feiny antemeran-dolona izy ihany koa zany anaovan'iny tao anatin'ny ordonnance zay ny raisiny be de be zany a ireo ordonnance ny raisinyireo zany mirodana daholo nony zany a misy vide juridika eto amintsika ny olo azo raisina zany zao amin'izao fotoana zao a manana fahefana tsy azo kianina zany a ny fahefananany a de ny antembiera-pirenena zany a sy ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manera Madagasikara ireo zao no manana fahefana zany zao noho zany a de mitodika any amin'ny antemiram-pirenena zany a ny fandaminana ny raharaha eto amintsika amin'izao fotoana zao sady mampitantana zany no manome vahaolana ihany a ary miantso ny solombavam-bahoaka andray ny andraikiny ao anatin'izao raharaha izao a indrindra moa zany fa ny filohan'ny antemiram-pirenena.
Fanehoan-kevitra politika ihany tsy mitombona ny filazan'ny mpanohitra sasany hoe ny fitondram-panjakana mihitsy no mikiotrika korontana mba hahafahana miroso amin'ny fametrahana ny fitondrana tetezamita raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka IRD miaradi amin'ny fitondrana. Matoa ny fitondram-panjakana niroso tamin'ny fanovana ifotony ny lisitry ny mpifidy sy namatsy vola ny voamera mahaleotena misahana ny fifidianana de efa vonina tanteraka iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho ihany ny mpikambana eo anivon'ny biro politika ny TGV mapara sady solombavam-bahoaka ny boribory tany faharoa andreny vohitra lanto rakotomanga.
tsimitombona mihitsy zany satria zahay zazo ao anatin'ny bureau politique ny mapary ary ao anatin'ny bureau politique ny TGV za membre ny bureau permanent ny assemblée nationale ny fitondrana zany ny fanjakana dia efa vonona ny fifidianana satria matoa izy nametraka ny tetibolany fifidianana zany volabeny nanao an'izany name koa izy any refonte io izay atao isaky ny folo taona vonona zany ny fitondram-panjakana iroso amin'izay fifidianana izay de ho hitantsika eo hoe tsy ny fitondram-panjakana na izahay sehatra manohana an'izao fitondrana izao a no miteny hoe asivo ny tetezamita non raha ti tena ny filohandry rajoelina na tsy matoky teny dia zarany arenge isy ny tetezamita fa tsy possible hoe manana an'izany intention zany akorony izy na ray segondra ara fa miseny efa mampiseho fahavononana fa andeha ho any amin'ny fifidianana miantso ny mpisehatra politika rehetrarehetra hoe dian'izao a de andao a ivoritsika asitsika resaka hoe inona no lesoka inona no tsara ovaina inona no atsarana ao anatin'io refonte a izay natao io ka raha ohatra ianao ka sodoka hoe antsy milan'io zay isy nge zany no matahotra fifidianana fa ny anay zany a de hoe andao a anaraka an'io lalam-panorenana io de zay voalaza ny lalam-panorenana no ataon'ny fitondram-panjakana
eo amin'ny raharam-pirenena ihany ny tondram-bavaka ny fanamariana ny fahatelo ambinimpolo taona ny verena ny fahaleovantena sy ny fety ny foloalindahy teny amin'ny FLM fito ambinimpolo hektara omaly ireo ray aman-drenim-piangonana mandrafitra ny FFKM fitom-bavaka notarihan'ny filohan'ny FLM ny pastora Denira Kotozafy mazakazaka ho izy teo am-panomboana ny tsirariny sy ny fitotokotokoana ary ny tsirariny ny anivon'ny fiarahamonina manalavitra an'andriamanitra izany ho izy navotrany mpitandina Andriamahazosoa Hirako filohan'ny FJKM kosa ny filazana fa mahamenatra raha tsy mahita vaaolana ho antsikisika amin'izao fanatanterahana ny fionambeparitiny FFKM tanterahany ny fiangonana kehitriny izao natao ifampianoana sy iresahana manko ho iatrany ny filohan'ny FJKM aoka ho aoka ho iatrany izy ho porofoina amin'ny asa sy ny atao ny fiandriana pirenena sy ny fahaleovantena ary ny fitavatanorazana fa tsy atao seho ivelany fotsiny nentina mbavaka tamin'ny omalentiomo ny atrehana ny fifidianana ka andalany ireo tompony andraikitra rehetra sy ny olom-pirenena ny fahamarinana ny sy mpanao politika vitsivitsy sy parlementera mo ary ny avy amin'ny seny ny atrika izao fitom-bavaka no karakarain'ny FFKM teny amin'ny fito ambinimpolo hektara omaly izao eo amin'ny lafiny sosialy kosa misy mahatratra hatrany amin'ny 5 ora isan'andro ny fahatapahan-jiro tantananarivo amin'izao araka ny filazan'ireo gazety mpiseho isan'andro raha nitsikaritra tokoa dia tsy ny ray mandeha isan'andro tsony no misy ny delestazy fa miverimberina ary atoandro sy alina mihitsy tsy misy tsy mikaikaika amin'izay tsy fisiny herinaratr'izay moa ny rehetra indrindra reo miankina amin'izany ny asa fitadiavam-bola nambarany eo anivo ny jiramamo fa nisan'ny mahatonga izay fisiny ny delestazy ndray izay amin'izao ny akelin'ny rano any amin'ireo toerana famokarana herinaratra azo avy amin'ny fikorianany rano ohatra amin'izany ny any andekaleka lasa ny ena araky amin'ny 30 metatra toratelo isa-segondra ny tosaky ny rano raha toka 6 metatra toratelo isa-segondra teo aloha mangany fotsiny ny olana aratsolika ho an'ireo toby famokarana mandeha amin'izany vokany mihena ny vakianaratra vokarina ka miteraka tsy fahafahana mamokatra ny filana ampy ho an'ny tambajotra iraisana ny Antananarivo na ny RIA eo amin'ny lafiny sosialy any nahazo rariny teo anivo ny fikambanana iraisam-pirenena momban'ny asa ny randrana sindikaly nandritra ny fivorimbe fa raika ambe folo amin'ny zato ny OIT tany Genève ny herinandro teo anisan'ireo nitory tany antoerana moa ity vondrona sindikaty manoloana ny ambaran'izy ireo fa fa nitsakitsahany ny fanjakana malagasy ny fifanarahana iraisam-pirenena fa 7/80 sy 7/90 momba ny fahalalahana ratsindikaly natonga solotena nanatrika mivantana tany Genève ny fandinihan'ny OIT ny fitoriana napetrany ny randrana sindikaly ka nisan'izany lay raharaha fanagadrana ny sento nandritra ny 20 volana noho ny tatitra ara-pitantanana olona nataony avy tao amin'ny toeram-piasany Etsivato tamin'ny syndika SVS ka nampidirana mponjazy. Ny mpandrindra ny randrana syndikaly no manazava Barson Rakotomanga.
Le 9/5 volana jona tamin'ny 4 sasany ny fotoana nitidenany kany Madagasikara izay namenatra. Io ny tena tsindrindrana syndikaly a namenatra satria ny direktera jeneraly ny asa rery ny tonga tany fa ny solotenany mpiasa izay delegation ofisiela tsy tonga tany, ny solotenany mpampiasa izay delegation ofisiela tsy tonga tany. De mazava ny resolution moa zany a de en faveur ny randrana syndikaly zany hoe teraka ny tolona ny randrana syndikaly a ny enatra fotsiny ao anatin'le izy a dia indrasan'ny fanjakana malagasy any a misehatra ohatran'ireny a ho amahany olana nisy a nefa olana tokony vahana milamba taty antoerana taty le chaise ny audiance ny kamarady seto a de ho hitatsika ao ny valiny io zany a ny zany tokony ho afaka madidio a miverina miasa izy a alohany karamany nandritra an'izay a nitazomana an'izay zany zany fitokinao antanorana syndikaly a any amoa de septambre ny fanjakana tsy maintsy mbola manazava any genève ndray a ny nitatsy hoe inona ny nandray fepetra ve momban'io resolution io izy de manaramasany io zany ny randrana syndikaly arynao fitarena marobe zany randrana syndikaly am'izao indrindraindrina momba nyresaka hoe asametrika mazava zany mibaribary eto Madagasikara zany hoe misy fanetsaky tsana zo ny mpiasa tsy fanajandalàna eto Madagasikara ny fianarany raisam-pirena ra moa de hitsaky tsana mihitsiny a de zay nataony randrana syndikaly ary tena marina ao anatin'izay zany de hoe tsy osaka ny elanela tany sy ny frontiera ny tolo ny randrana syndikaly zay ny tena zava-dehibe ho anay eto amin'ny randrana syndikaly.
Nambaran'ny randrana syndikaly ihany ko fa voalakato fanarahana raisam-pirenena efatra ny fanjakana malagasy nandritra ny fivoriany eo ite tany Genève ny herinandro teo nefa ny vita sony hatramin'izay aza hitsakitsahana sy tsy atsaina.
Na vita ratification an'le fifanarahana raisam-pirenena fototra folo zany Madagasikara fa ny tena mpetraka de hoe tena miasa eto Madagasikara ve tao anatin'ny ti mandany ity zany fanjakana am'izao fotoana zao a enina tamin'ny 5/7 ny ratifiana de efatra ty folo zany isoran'izy nanao sony fa tena zava-doza zany a de tsy miatra le izy fa nitsakitsahana satria ny fanjakana zao ihany a no nanitsakitsaka ny laharana 7/8/50 momba nyresaka hoe fahafahana ara-tsindikaly ary zay no tena nandehanana tany Genève ne de zay fotsiny no entina fotsiny aho atao ary forma fotsiny nefa tsy miatra le atizyny Madagasikara eto Madagasikara hitatsika tsara fa eto ny misy an'izany a karama mitiny zany e.
Iresaka fifandraisan-davitra indray sika efa malalaka tanteraka kehitriny ny fahafahana manao fampiasam-bola amin'ny fibre optique iampy iraindray moa ireo kabla sous-marin ho tonga eto Madagasikara ho avy any Majanga ny kabla sous-marin fahaefatra izay anampy ireo telo efa nisy teo aloha nanamora ny fampiasam-bola sy nanova ny lalàna momba ny fifandraisan-davitra moa ny fitondram-panjakana ka ny mpandraratsy miankina ihany no mampiditra ny fibre optique sy mitsinjara izany manerana ny Madagasikara. Manazava ny ministra misana ny fampiroboroboana ny aitao Arakajimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Taina Razafindramalo.
Ny fibre optika hoetitsika avy any ivelany zany hoe misy kable sous-marin am'izao fotoana zao misy anakitelo eto Madagasikara ny anakiray a ivy atao masina ny anakiray a avy any atao laniaro a ary ny anakiray avy any toliara ny fanefa no avy amin'ity taony ity amin'ny faran'ny taona avy any Majanga ny roa avy any atsimo a de Telmam manana anazy ny anakiray avy any atao masina de Orange manana anazy ary ity anakiray ho avy fanefany ity de misokatra ho ampisehatra rehetrarehetra izany hoe zay te hividy amin'io de mahazo dolo amin'reto sehatra amin'ny fifandraisan-davitra na kifatra eto Madagasikara zany na zany a Estel na zany a Orange na zany Telma na zany Blue Line de rehefa hoentina tonga aty amin'ny faritra zany a amin'ny sisin'ny Madagasikara reo internet cable io de etsika mankaty andrenivohitra sy aty amin'ny tanàn-dehibe iny le fibre optika lazainao io hoe fibre optika na backbone national io a teo aloha dia mpisehatra raha ihany no nafaka nampiasa an'izany a afaka nanao ny investissement izao kosa dia ny mpisehatra rehetra dia afaka manao an'ilay investissement malalaka tokoa zany ny sehatra ahafahan'zareo a manao an'izany malalaka ihany koa ny sehatra ahafahan'zareo satria fantatrisika fa ny mpisehatra anankiray ihany no afaka mampiditra fibre optika amina batiment eto Madagasikara izao a efa misokatra ihany ko na Orange na Airtel dia efa afaka ihany ko a manao fibre optika mametraka amin'ireny batiment ireny a na amin'ny entreprise orinasa zany a na ho an'ny mpanjifa zy ny daholobe fa io mila investissement avy any amin'zareo.
Akotra ny lazany ministra fa nahitambokany amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tao andrenivohitra ny nametrahana ireo caméra de surveillance misa roanjato sirifo ka izana hitarina any amin'ny faritra hafo zany.
Natomboka teto andrenivohitra izy io 1200 caméra sy drone nanaky telo napetraka eto andrenivohitra. Ireo dia connecté amin'ny data center amin'ny fanjakana. Ireo dia ny ministera izay tatanika no nametraka anazy fa ministera roa samihafa rehefa avy eo no mampiasa an'izany andavanandro. Ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny défense nationale ihany koa, ao anatin'izany ny segna ny secrétaire général amin'ny gendarmerie. Izareo roa zany no tena tompony andraikitra voalohany amin'ny fampiasana an'io amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Azo tsapahitanana angamba ny vokatra zany dia andrany teto andrenivohitra ny resantsika satria zany efa heritaona zao io tetika asa fototra filasoana efa mandeha dia latsaka roa eny amin'ny fampiasana an'ireo kamera reo ny tsy fandriam-pahalemana teto Antananarivo. Zany hoe tena hitantsika zany fa ametrahantsika andreo dia tonga dia somary matahotra ny mpanao ratsy. Le kamera tsy inona mandeha alina mandeha andro dia misy olona mijery an'ireo kamera reo andro sy alina fito andro sur fito mijery an'izany ka tena hitantsika fa dia tena ilaina tokoa fa eo amin'ny fijerenany ahafahana manaparitaka an'izany any koa ny amin'ny faritra zany ny voalohan'ny manaraka ao zany dia Toamasina ohatra dia hojerentsika koa ny faritra hafa.
Any amin'ny faritra sika namoizana ain'olona roa mpiravavy folo volana sy efatra taona ny firehetany trano iray atao amin'ny kômina Tanambao Zoara ko ambony vohitry Fianarantsoa tamin'ny farany herinandro teo maikilan'ny afo niaraka tamin'ireo entana atao an-trano izy miravavy reto raha ny voalaza ho mbola tany ampikaramana nanasa lambany reniny tamin'ny fotoana nitrangany loza. Trano misy rihana moa io nirehitra io ka ireo zaza maty ireo zany sy ny reniny no nanofa ny tao ambony ary ny tompon-trano kosa no tao ambany. Tsy fantatra ny antony natonga io firehetana io fa nisetroka sy ny afo nivoaka tamin'ny tafontrano no nanaitra ny manodidina. Ny fanometanana nezaka tamin'ny famonoanany afo moa nirehitra saingy tsy nahavotra ny an'izy roa miravavy kely ireo zany efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminana afantarana ny marina momba izao tranga mampalahelo izao. Any Fianarantsoa ihany sika kômina telo any amin'ny distrika ny Ambohimasoa no isitraka herinaratra azo avy amin'ny tohodrano ny fanondroa. Tohodrano mirefy 70 metatra ny velarany ary 2 metatra ny avony ahitana tobim-pamokarana herinaratra telo. Manana tanjaka hatramin'ny 100,000 ho ato moa izy io mponina manodidina ny 700 no vina vinaina azo herinaratra amin'ireo kômina telo ireo. Mitatitra ny vaovao Perla Rasimbazafy Radio Siry Fianarantsoa.
Nahazo herinaratra azo avy amin'ny alalan'ny tohadrano ny kômina telo Fohiposa, Canrobin, Sahatoana, distrika Ambohimasoa. Nitokana izany ny farany herinandro teo ny ministra Solomiaina Andriamanampisoa.
Ity zany sady jiro ho an'ny vahoakany Sahatoana, Fohiposa ary Canrobin no koa isitrahany vahoakany distrika marobe Ambohimasoa hatrany Ambalavao satria ao anatin'ny réseau interconnecté Fianarantsoa koa ity dia ambara zany fa dia izy ity zany dia hipetraka oropatara ho hitan'ny taranaka faramandimby eto.
Nambarany andriamatoa ministra fa izarana kit solaira anazavany tokantrano ireo mponina manodidina tsy mahazo ny herinaratra. Varavarana misokatra ho amin'ny fampandrosoana ny faritra ny fisian'izao fotodrafitrasa izao ka velom-pisaorana ireo vahoaka any antoerana.
Faly managnamby aby ary agnay aminareo ray aman-dreny dahaolo dia nahavitanareo ny jiro, nahavitanareo ny rano fambolem-bary ambany vohitra aty aminay aty dia mankasitraka anareo ary agnay
mpiara-mombonantoka amin'ny ministera ny ango ny Agence de Développement de l'Électrification Rurale, la ONG Crète, ni GIZ, ni Hydro-Ingénierie Études et Réalisation. Perla Ratsimbazafy avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny mpiaino ny fampahalalam-baovao ny RDP.
Izay zany ny zava-misy any Fianarantsoa any atsimonosy ihantsika nandeha nitsidika ny faritra atsimonosy nandritra ity herinandro lasa teo iny. Masovony Japon miasa eto amintsika andriamatoa Bekoji sy ny mpandrindra ny firenena mikambana eto amintsika andriamatoa Isa Sanogo nijery ny vokatry ny fanatanterahana ireo tetikasany sampandrarahany ny firenena mikambana vatsiny ny vahoaka japoney volo izy ireo niara-dalana tamin'izy ireo tamin'izany keo ny solotenany JICA sy ny solotenany OIT miasa simonina eto amintsika Kofi Akosu ny solotenany UNICEF ny NFPA izay miasa eto Madagasikara. Tena marobe moa ireo tetika asa tanterahana izy ireo any amin'ny faritra atsimo dia ny any Ambosary ohatra, Bekily ary Ambovombe Androy. Satony an'izany any amin'ny distrika na Ambosary izay tanterahan'ny OET na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa toy ny lalana mampitohy any Ankirikiry sy Andrignara any amin'ny kominina Bemara, ny lakandrano manondraka Tanimbary mirefy 24 kilometatra. Mahery ny roanjato ny asan'ny forona tanaty ny tetika asan'ny OET ny tanterahan'ny UNICEF namboarina ihany koa ny EPP tao Beraketa fa nisy ihany koa ireo tetika asa ny arahany tamin'ny ministeran'ny rano toy ny fanaovana ny pipeline na ny mandrare. Ny any Bekily sy Ambovombe indray kosa moa tsy latsa-danja amin'izany afa-po tamin'ny zava-bita sy ny fisotran'ny asa tamin'ireo distrika ireo reto solotena avy amin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana ireto sy ny masovoany Japon ka nanamafy ny fahavononan'izy ireo hatrany ano ny asa fampandrosoana iarahan'izy ireo manatanteraka eto Madagasikara. Ry vaovao any ivelany. Nitarika ny vavaka Angelus niaraka teo tao amin'ny varavarankely ny efitranony ao Vatican Papa François Omaly Melo Angelus moa dia nisy ny fanentanany tamin'ny fampianarana nainga tamin'ny Evanjely Omaly momba ny niantsony Jesosy ny mpianany sy nanorany azy ireo hitory ny fanjakan'Andriamanitra fisehoana voalohany natao ny taorian ny fandidinasika ny janona ny folo andro atao amin'ny hôpitaly Gemelli Omaly io nisaotra sy nankasitraka ireo rehetra nahatsiaro sy nitondra mbavaka azy tao anatin'izay fotoan'izay ny papa izy Mateo Tsaivina no nivoahan'ny hôpitaly namarana ny fotoana Omaly io ny fitondrana mbavaka ireo lasibata tamin'ny fanafihana lise iray tany Oganda tamin'ny farany herinandro teo iny. Notafiny ny milisy mpiraitendro amin'ny fanjakana islamika moa ny aliny zomay fosabosy teo araka ny fanambara ny sekoly iray any amin'ny distrika ny Boera tsy lavitry ny sisitany manasaraka ny Uganda sy RD Congo. Olona raiky amby efapolo farafahakely namony ainy tamin'izany ka mpianatra ny ankamaroan'ireo misy ihany koa ny mpianatra tsy hita taorian ny fanafihana tampoka io. Nitoran'ireo milisy moa ny efitrano fatorian'ny mpianatra tamin'ny fanafihana io ary misy tamin'ireo mpianatra no maty notsatohana antsy tamin'izany malaza amin'ny fanafihana sy famonoana sivily nanomboka tamin'ny taona sivifolo tany hoany io milisy any Uganda io. Nafatesan'olona telo ambin'ny folo farafahakeliny kosa ny fandalovan'ny rivodoza tany amin'ny faritra atsimon'ny Brezila teo anelanelan'ny alakamisy sy ny zoma teo nisy olona telo tsy hita arianarivony ireo trabona vokatr'izany. Niteraka faharavana sy fahasombanjavatra maro moa ny heri ny tafiotra sy ny rotsakorana nentin'ny rivodoza io nahatratra hatrany amin'ny raika amby zato faingo sivy kilometatra isan'ora ny heriny misa dimanjato anoany ireo trano fonenana rava ary efatra arivo sy valoalina anoany ireo olona tsy afaka misitraka herinaratra. Farany tsy mbola voafeny dorotanety sy ny doroala ny Kanada ary mitohy hatrany ny fitaran'ny afo efa mahatratra hatrany amin'ny sivy sy dimanjato sy valo arivo sy enina alina sy eninhetsy sy dimy tapitra isektara ny velaratany lasibatry ny afo hatramin'ny fiandohan'ny taona raha nitatitra avy amin'ny sampana misahana ny ady amin'ny afo any an-toerana. Aina mbola hitomba tao anatin'ny herinandro vitsy any fitare markio noho izay mbola tsy fahafehezana ny fitaran'ny afo izay vao maika hiamafy anefa izay famaizan'ny ala sy ny tanety izay amin'ny fiandohan'ny volana jolay ho avy io. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro dia mbola mioneto ihanysika anatin'ny tompo maso vaovao miraro soa hoe mpanarahana ny telo amby sivy folo efatra.